Toulky českou minulostí.
Dobrý den. A už tu máme 970. toulky českou minulostí, u kteréž to seance se scházejí tato média, chci říci v tomto médiu, se scházejí mnohaletí průvodci, ještě lépe, po mnoho let se hrdě stavějí k mikrofonům tito borci. Vlastně jedna borkyně, zbytek jsou borci. V dresu Sokola Lukovany nastupuje
Ivana Balča Balešová.
Do svatyně jednoty Plzeň se postavil
František Proufa Derfler.
Ano, pozici rychlého libera obsadil sportovec z Hranic na Moravě
Igor Kjogun Dostálek.
Výborně. A lavičku druhdy mistrovské čavky zahřívá Josef Veselý, kterýžto manšaft je blízký i srdci mistra zvuku Josefa Daňka. Oba původem šimičtí Dacani. Matku českých měst a někdy i venkova zastupuje autor Petr Hora Hořejš a všechny zmíněné trénuje Jaromír Ostrý Rejža, nebo snad Jaromír Rejža Ostrý. No, všechny přezdívky závodníků jsme notářsky ověřili. A nezbývá, než vyrazit na start.
Dne 3. ledna 1895 napadlo v Praze konečně tolik sněhu, že se mohlo ve městě již o 10. ráno jezdit i na lyžích. V městě samotném jeli v pravé poledne bratři Resslerové od jízdárny v uličce v Cípu do Panské ulice až ku příkopům, což mělo za následek velký zběh lidí. Sníh byl všude, kde byl ujetý odkol, přímo výtečný pro lyže. V 9:30 večer téhož dne se společnost 4 sportovníků za drobné veselé chumelenice vydala na cestu. Lyže neseny na ramenou po Václavském náměstí, u muzea pak připevněny, načež na hlavní silnici městských sadů bylo cvičeno. Před 11. hodinou se společnost mladých mužů rozjela k muzeu, kdež po malé poradě se dvojice odpoutala a pustila se Václavským náměstím dolů.
Jelo se za tmy,
aby se za denního světla nebudilo v Praze veřejné pohoršení.
Tichý, sněhem zasypaný Václavák s holými korunami lip a uprostřed náměstí s řadou litinových mnohoramených plynových kandelábrů.
Nahoře na hradbách je už 2 roky zbořena koňská brána, rozmetána dynamitem, pekelným vynálezem přítele Nobela.
Dar přítele Leisera totiž ještě nespatřil světlo světa.
Na jejím místě roste Šulcova ušlechtilá budova Národního muzea. V té době už dosáhla výše 1. patra.
A do této scenérie výjdou, tedy spíše vjedou opatrně a tiše 2 mladíci, Josef a jeho bratr Karel, a sjíždějí na norském a švédském typu ski od muzea k můstku, jako 2 přízraky.
V prudkém letu dospěli oba lyžníci bez hnutí nohou až ke Štěpánské ulici. Odtud počalo se běžeti spurtem až k Vodičkově ulici. První pražský noční výlet na lyžích tím šťastně skončen. Poznamenati sluší jistě, že jezdci na lyžích nebyli nikde od strážníků zdržováni.
Dnes by jim policie vzala metr radarem, ba dýchnout by si museli. Marné by byly jejich výmluvy na osobu blízkou.
Mezi Majiteli prosperujícího drogistického obchodu na výhodném místě poblíž téhož Václavského náměstí, totiž v Jindřišské ulici, slovutnému Josefu Resslerovi, donesla se potěšující zvěst, že v měsíci červnu léta páně 1869. se mu narodí syn.
Z toho musel mít radost.
No jak pak by ne? Živnost mu kvetla a teď, když do rodiny přijde přírůstek, měl by opatřit svou domácnost plynem dle návodu zdařilé přednášky Vojty Náprstka.
I na staroměstské radnici hoří už a svítí plyn 280 plameny a plynové kandelábry, osmiramené svícny se sochou Prahy, září do tmy hlavního města Českého království. Jehož král se sice českým králem prohlašoval, leč korunovat se nenechal.
Josef Resler junior si ke svému zrodu vybral 29. červen.
Později si ke svému příjmení připojil ještě jedno. Ořovský. Pod nímž vystupoval i na nejrůznějších sportovních závodech.
Byl to jeho krycí pseudonym, neboť v Resslerově mládí se ani ve škole, ale ani v jeho rodině závodům dvakrát nepřálo.
Nálepka sportsman byla ještě něco horšího než budiš k ničemu nebo povaleč.
Zároveň odpovídalo počeštění jména intencím vlastenecké doby.
Ano, das Ros znamená v jazyce německém totéž co v češtině oř, kůň.
Resler byl tedy logicky ořovský.
Josef Resler junior mohl žít a skonat jako blahobytný měšťan, utěšeně rozmnožující svůj majetek.
Píše autor knihy Sport v království českém Václav Pacina.
Mohl jezdit na výlety k letohrádku na Bílé hoře a postavit si vilu ve Všenorech, po nichž tehdy vzdychali dívky z lepší společnosti. Neučinil to, i když rodina by mu to jistě schválila. Kdyby mu sudičky přiskly jiný talent, jenž by nepochybně vedl svou enormní pílí a neúnavnou houževnatostí k úspěchu, dočkal by se nejspíš i pomníku. Byl však jenom sportovcem, tělem i duší, člověkem milujícím sport každou buňkou své bytosti. Ve svém životě zasvěceném oblasti tehdy okrajové, ba exotické, po hříchu pro mnohé i podezřelé a směšné, rozmáchl se tak doširoka, že sám sobě postavil, jak říkají naši předkové, pomník kovu trvalejší. Budoval vlastně na písku, v temnotách, ale objevoval pro českou mládež nové světy, tenkrát ještě netušené. Tam, kde stál zpočátku sám, získal stovky a tisíce následovníků. Byl závodníkem, ale ve světě sportu i diplomatem, rozhodčím, předsedou klubů, korporací, svazů. Byl organizátorem, ale i věčným dítětem, těšícím se z každého nově objeveného sportu. Byl novinářem i kreslířem.
Ostatně reportáž o prvním lyžařském sjezdu Václavským náměstím napsal Josef Resler Ořovský, co by redaktor sportovního obzoru.
Objevil na lyžích zimu v Krkonoších a na kánoji léto na českých řekách. Hovořil několika jazyky, ale mistrně hájil vždy jen jeden, češtinu, Čechy, český sport. Výčet jeho závodů, funkcí, cest je nepřeberný, udivující, neuvěřitelný.
Všecko začalo docela obyčejně a prostě, skoro dětsky, v hlavě studentíků primy a sekundy CK Pražského reálného gymnázia v Jindřišské ulici proti poště.
12 a 13letí kluci, tam pod vedením Josefa a Karla
Resslerových samozřejmě,
vytvořili kroužek bruslařů.
Napsali si sami stanovy, sami si je i schválili.
Tak, tak, pořádek musí být.
Nosili bílé flanelové čapky a na odznaku měli svoje logo, brusly, a k tomu hrdý název Bruslařský klub.
Nepotřebovali umělý let. Tehdy Vltava, bez přehrad ještě, neodmítala v zimě zamrzat.
A to se ještě mohlo bruslit i ve vodních příkopech pod hradbami, v zahradách malostranských a hradčanských paláců, na Vinohradském rybníku v parku Hraběte kanala, ba i na příkopech a v Panské ulici.
Mladý Ressler měl oči na vrch hlavy, když se proháněl na Vltavě přímo pod Vyšehradem.
U Vyšehradské skály bývalo mezi roky 1875 až 1890 ke stu saní, zeleně natřených, na kterých obecenstvo za malou odměnu vozeno bylo. Bodří podskaláci sami byli obrusleni a zřizovali kluziště, zametali led, budovali z ledu a sněhu i prken šatny, pořizovali lavice a hlavní věc, půjčovali brusle. Sta bruslí viselo na stojanech, těch starožitných modelů, vše na řemeny, šroubovek nebylo. Halifaxka, původní americký model a patent, přišla do Prahy až roku 1884, používali ji však pouze zámožní lidé v klubech. Pro nás, pány, kluky a studenty, byly šnekovky, dřeváky, šroubovky, čunderky a šlajivky vzácným ideálem.
Ano, i já jsem začínal v hloubi minulého století na šlajvkách. My jsme byli chudá rodina, což se dnes zas již říkat může. Ale to jen tak pro zasmání.
Často měli dva hoši pár bruslí dohromady. A pak se jelo po jedné a druhou nohou se odráželo botou.
Asi o 3 roky později se členové bruslařského klubu přeorientovali na jiné skupenství vody. To, které je běžnější.
Na Střeleckém ostrově se stali členy veslařského spolku, který nesl módní anglický název International Rowing Club.
Ano, a jako hymna se zpívala upravená píseň Kde domov můj?
Kde domov můj, kde domov můj? Byť i mračna nebe kryla, loď vlnám hříčkou byla, paží silnou vzdorujeme, dál a dále veslujeme. Toť radost naše milená, na Vltavě domov náš, na Vltavě domov náš.
No tak žádný textařský skvost to není, ale asi povzbuzoval. A kromě toho se zpívaly i písně veselejší.
My v létě máme věru času dost, nadření a pocení, a bolavu mít každou kost jsme všichni nuceni.
I Josef Ressler Ořovský píše Deník.
Je to tenká knížka v hnědém plátně, nesoucí zlatý nápis, zřejmě na jeho přání tiskařem vytlačený.
My sports.
První stránky nejsou věnovány ani bruslení, ani veslování, nýbrž rybolovu.
Sportovnímu, pochopitelně.
Během léta, které strávil 17-letý Pepa s rodiči v Brandýse nad Orlicí, zaznamená v průběhu jednoho měsíce všechny své úlovky.
81 velký kus, 50 malých kusů ryb.
Když se vrátil do Prahy, lovil už zase jenom výkony.
Štědrý den 1886, training.
Prosím tě, čti trénink, i když se to tenkrát psalo jinak.
Tak tedy trénink od 10 do 12, odpoledne od 3 do 5. Večer děsně umdlen.
A v lednu?
Trénič ráno. Byl jsem mezi 7:30.
Koncem února se už na Vltavě bruslit nedá. 18-letý Ressler zakládá v deníku další kapitolu.
Foot Race Club.
Ano, Foot Race, běh.
Trénovalo se v zahradě v Kanálce a na Belvédéru se konal jeden z prvních atletických závodů u nás. Měl několik disciplín. Ressler vyhrává závod na 500 metrů steeplechase.
Neboli běh přes překážky.
Moje první vítězství.
V únoru bruslil, v březnu běhal, v červnu už byl na vodě.
Počíná se další stránka Resslerova deníku s barevným nápisem Canyoning.
Pepíkova nenasytnost sportem byla nekonečná a neupokojitelná.
Jeho kanoistika však neznamenala nic jiného než ježdění na maňásku, tedy lodičce poměrně primitivní, zbité ze tří prken a na přídi pokryté plátnem proti vlnám.
Taky se tomu říkalo ježdění na ježdíku.
Přes jez jsem pádloval až k Vyšehradu. V největších vlnách kolem jedoucího pareníku bez kapky vody.
Pouštěl se i do závodu. Jednou dokonce si to rozdal on, sólista, se čtyřveslicí a pátým u kormidla. V dravé vodě Vltavy je porazil.
Takovej kluk a on nás veme.
Rozčilovali se poražení.
My ho ale zapřáhneme do čtyřky. Počkal, on jeden to bude teprve funět.
A Pepa opravdu funěl. O svém týmu si do deníku zapsal.
Společnost je veselá banda. Však samý starší muži.
Mezitím pořád bruslí a běhá a už také lyžuje.
Mezitím wrestlerův život jako by byl pln samých mezitýmů.
Bystrý postřeh. Sport byl pro něho jednou velkou šachovnicí, kde se střídavě táhne všemi figurami.
A co na to papa wrestler?
No, ten byl z toho všeho celý pryč.
Dokážu si představit.
Syn je před maturitou na obchodní akademii, kam přestoupil z Kvinty gymnázia.
Pro což měl wrestler senior pochopení?
Synáčkovi závodnické výstřelky však trpět nehodlá.
A tak, když po měsíčním tréninku na nizozemských bruslích má mladý wrestler startovat co by nadějný junior, je zklamán k pláči.
Zapsal to do svého deníku třemi telegrafickými větami.
Nesmím závodit s sebou. To jest pro mne hrozné. Doma to zapověděli.
Později to ve svých vzpomínkách vysvětluje podrobněji.
Jistá paní Hozáková totiž přišla k mé máti a postrašila ji líčením, jak ten mladý pan wrestler po ledě lítá, že dostane ještě souchotiny.
A tak se proklid v rodině pan komerční rada sebere, dorazí k Vltavě zrovna včas, aby svého synka odvedl za ruku od startu.
Té žalosti a zahambení před ostatními. Co však naplat? Poslechnout jsem musel.
Tak, tak. Tenkrát ještě děti museli poslouchat, i když už měli před maturitou.
Pan wrestler měl se svým synem Josefem dozajista daleko sáhlejší plány.
Přesto nakonec ustoupil. U víry, že ten kluk se přece jednou musí vybouřit.
Nevybouřil, vytrval až do 64 let. On by vytrval ještě déle, ale nešlo to, umřel.
Předtím ale denně se svými kamarády trénoval. Byl ochoten být na nohou už od 5 ráno.
Pohyb se pro něj stává drogou.
Malé srovnání, ani císařovna Alžběta se bez kokainu ve formě pohybu neobešla.
Zatím však tatík wrestler uklidil synka ve vlastní firmě do komptuáru.
Tohleto slovíčko má hodně společného s komputerem, znamená totiž účtárnu.
Z té účtárny si mladý Ořovský už v zimě,
ještě před maturitou,
napsal do Norska oceník a o katalog bruslí.
Seznámil se totiž nedávno s bratry Potůčky.
Nejvíc se skamarádil s Jaroslavem Potůčkem, říkal mu Potok.
Potůčkové, Bohouš a Jarda, byli později slavnými atlety, cyklisty a rychlobrusléři.
Zejména na kůslích byli u nás od 90. let až do první světové války nejlepší.
Kůsle byly brusle.
Bohumil byl i cvičitel Sokola a prvním náčelníkem AC Sparty Praha.
Josef začal s nimi trénovat a žárlivě pokukoval po jejich kvalitním vybavení. Taky by potřeboval švédské originály.
V Praze roku 1889 startuje jeden z nejlepších rychlobruslařů Evropy, Rus Panšin, na ocelových niklovaných panšinkách.
Wrestler si poznamenává s obdivem.
Za 3 dny měl Potok ty samé, samozhotovené z oceli. Mistra Evropy na nich porazil.
Vraťme se však ještě o rok zpět. 16. června roku 1888 sedí Ressler jako háček na čtyřveslici, ale závodí i na skifu. Kromě toho prožívá ještě i jiná jinožská dobrodružství, jak to ostatně prozrazuje jeho deník.
16. června vraty kol ostrovů. Hop a v noci opět. Při měsíčku a v úplném tichu.
Takto důkladně citujeme Resslerův zápis, protože to bylo zrovna dva dny před maturitou. Před ústní zkouškou trénuje na místo návštěvy divadla, anebo ráno od 5 hodin.
Ústní matura zítra.
Pan maturant napsal zítra s Y. No, když to byly ústní zkoušky, tak se ten Y nakonec mohl ztratit, no ne?
Trénoval i v den maturity. Od rána, od 5.
Ovládal angličtinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu.
Německy mluvil a psal dokonale. V tehdejší Praze to a najmě u syna velkoobchodníka nebylo snad ani jinak možné, byť pan Ressler byl vlastenec.
Po maturitě již Josef složil bez problémů. Celé léto trénoval na vodě. Každý den. Vždy od 5 ráno, jak nám to prozrazuje deník.
Za iniciálou Y, nikoli ve slově zítra, ne, tam byla jenom iniciála Y.
Tedy za tím Y-lonem bylo namalováno srdíčko.
Akorát u data 28. srpna. Leccos objasňuje jiná Resslerova poznámka.
Nová teorie trainingu. Odpočinout si ježděním s holkama.
No, a je to jasné.
Zápisy přičiňoval Ressler do svého deníku pravidelně, ale pouze jednou jsme objevili záznam celého závodního dne. Psal se 9. leden 1890, čímž je řečeno, že šlo o rychlobruslení.
Ráno procházel se hodně po ulicích.
Josef psal o sobě občas ve třetí osobě.
Slun se pálí, aby led nerozměkl. Brusle a dres prohlédnuty. Potoci jsou na pašinkách. Závod ve 3. Oblékl flanelky, svetr, sebou ocet, koňak, čepice, brusle a marš na závodiště. Pěšky. Kondice výborná. Potoci mlčeli a zdáli se být nedočkaví. Led trochu odtál. Potoci byli proti odbývání závodů.
To jest proti zrušení závodu.
Chtěli bych též jel. Dovedu závoditi na každém ledu. Všichni 3 jsme měli zcela dlouhé brusle. Oni panšinky, já holandský originál. Losem připadlo mě místo uprostřed 2. Já celý bílý, oba potoci černí.
Hned po startu Ressler vedl.
V tom jeden z potoků padl. Přišlo se do zatáčky a v ní padl druhý. A já tehdy přišel na měkké místo dráhy v největším letu a padl jsem taky. Kdežto oni zůstali ležeti a vzdali se, já jsem se zvedl a běžel jsem dále. Vždy půl dráhy brusle, s měklou půli pak poklusem. Stal jsem se mistrem Prahy.
Z potůčky se Ressler nerozloučil, ani když už sám holdoval spíš lyžím a zájezdům do Krkonoš.
Potůčková reakce na Resslerovu snahu udělat i z něho skijáka je typická pro tehdejší smýšlení.
Potok řekl, když jsem ho poprvé postavil na lyže, že to patří do Laponska, ne sem. Vzal jsem ho i do Krkonoš sebou, ale on zůstal věrný bruslím. Obával se o bruslařství. Říkají, že lyžařství zabije brusličství.
Nezabilo. Tu i tam jsme pozbírali na mistrovstvích i na olympiádách nějaké ty medaile. Zlaté, nevýjímajíce. Žádnou z nich však Josef Ressler Ořovský nezískal. Ale zasloužil by si ji.
Českou minulostí.